Akka multan oduu har'a kan isin dabarsaa jiru Fatiyaa Aadama. Guyyaa lammaffaaf kan Arctic Temperature naannawa Midwest Vermont humni akka addaan cite yoo ta'u, kiiptota ganama Nebraska keessatti Iowa Energy'dhaaf bilbilamee jira. Utilitiin Nebraska guddichi akka jedhetti Power Outrage halkan gara ganamaatitti kan addaan citedha. Garuu guyyaa qixxeen booda dabalataan addaan cituus ni mala. Dubbataan Mid America Energy akka jedhetti kaampaniin wayita qorannoo qorra kanatti maamiltoota irraa elektirika akka addaan hin cinne godhuudhaaf akka qophaa'aa ta'an himan. Guyyaa har'aa qorri mana barumsaa suusidii akka ture jalqabu godhee jira. Dubbataan mana barumsaa suusidii akka jedhetti qilleensi qorraa mana barumsaa Pierre Creek Elementary keessatti bishaan boombaa guddicha akka kute himan. Barattoonni sa'aatii lamaan dura gadhiifaman. Bishaan kun kan qulqulleeffamee fi bor barumsa kilaasaadhaan akka qophaa'an himan. Manni fayyaa Suulaan Woodbury County keessatti talaalliin guyyaa harbaa Februaarii 24 kennamu irratti odeeffannoo haarawa baasee jira. Qaxaroon kan banamu guyyaa kamsaa sa'aatii 3 p.m. irra onlaayinaadhaaf bilbilaan kan banamu ta'a. Gareewwan talaallii koroonaa vaayiras fees 1A fi fees 1B kan fudhamu nama umriin isaanii waggaa 65 fi sanii ol ta'e. Deebistoota 1ffaa barsiisotaa fi hojjetoota mana barumsaa eeddota daa'immanii fi hojjetoota fayyaatiif. Dippaartimentiin mana fayyaa Aayiwaa akka himetti namni haaronni koroonaa vaayirasiin 26 yoo ta'u kan haaronni qabame ammoo 500 ol. Woodbury County keessatti namni 23 dabalate. Qorannoon bultii 14 godhame keessatti namni qabame 5.7 gadi xiqqaatee jira. Galatooma.